Angithi mnyaka yonke yona le iZimbabwe ize iphume kudlelwano lamanye amazwe kwabangelwa yibo bona abantu babevele bekhona embusweni lowo. Angithi mnyaka kwa iminyaka yonke le wayengu-deputy kaMgabe and kweminye iminyaka ivele nguye umuntu wayesiphatha amandla sikaMgabe owayegijima iganga lonke esenzela konke okwenziwa nguMgabe. So angazi ukuthi kungabe kuyikuthi uzathe bamvala amehlo umuntu lo bameze abone abafuna akubone la azwe labafuna kuzwe. Eqinisweni kuyikuthi nje ikumvala amehlo abaqinisekanga ngento abayithoyo kumbe bazakwenza ngokuqotho. Kodwa eqinisweni mina ma ngikhangelwa ngokwazi kwami la ngokuyihlaziya kwami izanu, angaze ngayibona izanu iyiphathi engavuka kusasa itshintshile. Kunjengokuthi usathane avuke sithi kusasa useyavuka esiguqukile usewumuntu kamlima, angiboni kusenzakala kalula kanjalo ngoko.
Abemelika laba kodwa nxa unanzelela Dokotela Mhlanga bakhanya bengafuna ukuvalwa inkophe kalula ngohulumende weZANU-PF nxa siqathanisa labakwelebhilithane khona ngapho okhona. Awukuboni ngaleyo ndlela?
Ngiyakubona futhi ngiyakunquma okwenziwa ngabe-America. Okwamanje abe-America yibo bodwa engathi babambe izifiso lezilotho zikaZulu ngoba bona bekubeka kube sobala ukuthi bafuna kwezweni ukuze bakhiphe ama-sanctions akhona. Kukanti-ke abe-Bhilithani bakukhangela ngelihlo lezomnotho ukuthi nxa bona bengathula lapho kunedlelo khona abalani lokuthi uhulumende weZimbabwe uyabe senzani. Ngokunjalo yikho ngizwani sithi ngiyazi ukuthi angabe siyahlolisisa kodwa kuyenzeka ukuthi bamvale phela abantu laba ngoba lapho ayakhona kahlali khona. Ngiyathemba uzaba lethuba lokusazwisise ngokukhuluma labantu behlanganiso eziningi ezinjengama-NGOs abe-civil society labantu be-opposition mhlawumbe angenza njalo lalapho bezame ukumvala uzanelisa ukuthi abone ukuthi lapha bebezame ukumvala kodwa kuqodwe yilokho. Ngokuqondileyo abe-America ngiyabasinquma kakhulu ngesimo abami ngaso langesinqumo sabo.